Легкого ранку, нового дня бажає вам ранкова свобода. В студії Єрини Скуратівська. На календарі маємо 18 вересня, п'ятницю. І далі впродовж півгодини ви почуєте ось що. Гривня падає, а прибутки керівників в НБУ зростають.
У голови НБУ Володимира Стельмаха сума нарахованих за перший квартал цього року доходів склала понад 460 тисяч гривень.
Сполучені Штати переглянули плани, але від ПРО не відмовились.
Ті, хто каже, що ми відмовилися від протиракетної оборони в Європі, або погано поінформовані, або хибно тлумачать те, що ми робимо.
Про що пише свіжа преса?
За попередніми розрахунками виборчих штабів, витрати спонсорів кандидатів складуть щонайменше мільярд доларів.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко заявив на нараді з вітчизняними та міжнародними економістами, що вихід України з економічної кризи прямо залежить від бюджетної політики уряду. Глава держави розкритикував презентований прем'єром Тимошенко проект бюджету на 2010 рік і закликав депутатів та урядовців доопрацювати його.
Відповідальність за цей процес лежить конкретно на більшості, на уряді, на відповідно міністру фінансів, міністру економіки. І я переконаний, що під здорове тіло бюджету, під здорові його розрахунки 2010 року в парламенті можна зробити ту консолідацію, те порозуміння, яке достатньо для того, щоб професійний бюджет можна було придумати, підтримати.
Сказав президент. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заявив, що президент, критикуючи бюджет, не навів жодного конкретного факту. Ухваленню бюджету 2010 має передувати звіт про виконання бюджету 2008 року, про хід виконання бюджету нинішнього року, доповідь про грошово-кредитну політику Національного банку України на наступний рік та звіт Нацбанку про роботу в нинішньому році, так вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Спікер повідомив, що направив поданий урядом проект бюджету на ознайомлення народним депутатам і для відповідної підготовчої роботи у профільних комітетах. Суд продовжив ще на 2 місяці термін перебування під вартою колишнього керівника Головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. У Генпрокуратурі висловили сподівання, що упродовж цього терміну слідство буде завершене. Водночас там не виключають, що за необхідністю цей термін може бути подовжений у встановленому законом порядку, який передбачає можливість арешту до 18 місяців. США переглянуть плани розвитку системи протиракетної оборони, щоб гарантувати кращий захист від можливих нападів з боку Ірану, заявив американський президент Барак Обама. Він наголосив, що нова політика буде спрямована на розумнішу, сильнішу, швидшу оборону США та їхніх союзників в Європі. Далі Обама.
Наша нова протиракетна оборонна архітектура в Європі буде краще захищати американські сили і союзників США. Вона більш всеосяжна, ніж попередня програма. Вона враховує потужності, які пройшли перевірку і є економними.
Детальніше про перегляд планів США далі в програмі. Спецслужби Ізраїлю повідомили про наявність у них інформації про напади, які найближчим часом можуть статися в Індії на об'єкти, які належать західним країнам чи Ізраїлю. За повідомленнями, організатор нападу – та ж сама група, яка здійснила теракти в індійському місті Мумбаї в листопаді минулого року. Тоді загинули близько 190 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Гривня падає, а прибутки керівників Нацбанку зростають. Інформація про розмір зарплатні банкірів, яка нібито становить близько 100 тисяч гривень на місяць, не залишилась поза увагою депутатів, які вимагають ці дані перевірити. В Нацбанку ж кажуть, що зарплата керівництва зменшилася, однак про її розмір говорити відмовляються. З банківськими таємницями розбирався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Віце-спікер парламенту, один з лідерів БЮТ Микола Томенко звернувся до Ради Національного банку з проханням перевірити інформацію і роз'яснити обґрунтованість можливого підвищення в 1,5-2 рази зарплат керівного складу НБУ під час економічної кризи. Згідно з інформацією, якою оперує віце-спікер, у голови НБУ Володимира Стельмаха сума нарахованих за перший квартал цього року доходів склала понад 460 тисяч гривень. Першому заступнику голови НБУ Анатолію Шаповалову за 3 місяці цього року було нараховано майже 300 тисяч гривень, каже Микола Томенко.
Ну, в середньому зарплата народного депутата сьогодні складає, як і раніше міністрів, десь 15 тисяч. От сьогодні міністрів десь 7-8, депутатів залишилось 15. Але коли до мене звернулися, сказали, що там особливо цей рік збільшилося і складає вже більше 100 тисяч, звичайно, це для мене теж був шок.
Речник Національного банку Сергій Круглий каже, що насправді зарплата керівництва НБУ зменшилася. Проте про структуру прибутків він говорити не став.
Плата праці працівників Національного банку України була скоригована на 8% бік зменшення.
Сергій Круглик вважає, що виклик на допит першого заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова та поширення інформації про надприбутки керівництва Нацбанку – це ланки одного ланцюга. Колишній заступник голови Нацбанку Ярослав Солтис каже, що на початку 2000-х років зарплата заступника голови становила близько 13 тисяч гривень. Ярослав Солтис упевнений, що порушення закону при нарахуванні зарплат керівництву Нацбанку не було.
Я не думаю, що Національний банк має спеціалістів, які будуть собі незаконно встановлювати зарплату.
Згідно із законом про Національний банк, керівники установи, чиї посади передбачені штатним розкладом, є державними службовцями. Розмір оплати праці службовців Національного банку встановлюється правлінням Національного банку відповідно до положень закону про державну службу. Згідно із законом, заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років та інших надбавок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сполучені Штати оголосили про перегляд планів розміщення протиракетного щита у Східній Європі. Наміри розташувати ракети-перехоплювачі у Польщі і радар у Чехії мала попередня американська адміністрація, що сильно дратувало Росію. Президент США Барак Обама та американські військові запевняють, що нова система протиракетної оборони ліпше захищатиме і самих американців, і їхніх союзників. Більше про це знає наша колега Мар'яна Драч.
Оголошуючи про перегляд оборонної політики, президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що він має на меті зміцнити безпеку у Європі.
Наша нова протиракетна оборонна архітектура в Європі буде краще захищати американські сили і союзників США. Вона більш всеосяжна, ніж попередня програма. Вона враховує потужності, які пройшли перевірку і є економними.
А шеф Пентагону Роберт Гейтс розповів, що американці хотіли би розмістити у Європі в 2015 році ракети наземного базування типу СМ-3. За словами Гейтса, консультації з чехами і поляками з цього приводу вже почалися.
Ті, хто каже, що ми відмовилися від протиракетної оборони в Європі, або погано поінформовані, або хибно тлумачать те, що ми робимо.
Першою повідомила про вірогідну зміну політики Білого Дому газета Wall Street Journal, таки назвали її відмовою від ракетного щита у Європі. Перед офіційними роз'ясненнями американської адміністрації в день у четвер цю інформацію підтвердив прем'єр Чехії Ян Фішер.
Сьогодні, невдовзі після півночі, до мене зателефонував президент США Барак Обама, щоб повідомити, що його уряд відмовляється від намірів збудувати антиракетний радар на території Чеської Республіки.
Офіційно Москва наполягає, що жодної угоди з американцями у справі протиракетної оборони не було, а голова закордонного комітету Державної думи Костянтин Кусачов привітав рішення Вашингтона.
Нас починає розуміти адміністрація Обами.
Це ще не фінал, це ще не повна гармонія і повна згода. Але точно, що це діалог, сприйняття Росії та її аргументів не менш серйозно, ніж міркувань власної національної безпеки.
Натомість колишній чеський прем'єр Мірек Тополаник висловив побоювання, що зміна американської політики поставить під удар незалежність Чехії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І більше про нову ініціативу адміністрації президента США Барака Обами ми говоритимемо із директором Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України Григорієм Переплицею. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Григорію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як зміна планів США щодо системи протиракетної оборони може позначитися, власне, на Україні?
Ну, в принципі, власне, зміна планів щодо розміщення протиракетної оборони Сполученими Штатами Америки ніяк не позначить на Україні. На Україні позначиться зміна політики Сполучених Штатів Америки, глобальної політики США. І якщо ми подивимося на вимоги Росії, то більш вагомою вимогою, ніж ПРО, була вимога не приймати Україну до НАТО. Я думаю, після цих поступок Росія ще більшим ентузіазмом буде тиснути на Сполучені Штати Америки, щоб Сполучені Штати Америки відмовились від підтримки України щодо членства в НАТО.
От, до речі, з чим, на вашу думку, взагалі пов'язані такі рішення Сполучених Штатів? Чи не є це справді результатом от так званого перезавантаження відносин між Вашингтоном та Москвою?
Звісно, що це є результатом перезавантаження. І, в принципі, це перезавантаження свідчить про послаблення позиції США у світі як світового лідера. Відтак, це послаблення відбулося, ще почалось відбуватися ще в 2008 році, коли на російсько-грузинський конфлікт, вірніше, на російську агресію, була досить вяла, така млява реакція Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки починають втрачати позиції і вплив в Центральній Азії. Далі ми побачили, як ці позиції втрачаються в Чорноморському регіоні. Тепер на черзі є відмова від елементів ПРО, хоча ці елементи ПРО були планувалися розмістити не проти Росії, а проти Ірану, його ракетної програми. Проте ми бачимо, що Сполучені Штати Америки йдуть на поступки, незважаючи на те, що ядерна програма і ракетні технології Ірану розвиваються і надалі. І очевидно, що Москва буде, вірніше, Вашингтон буде розраховувати на підтримку Москви в справі з Іраном. Але очевидно те, що це послаблення позицій Сполучених Штатів Америки по глобальному периметру.
Дякую. Про ініціативу адміністрації президента США внести зміни у плани щодо розташування у Східній Європі нової системи ПРО та як це рішення вплине на Україну, ми говорили із директором Інституту зовнішньої політики Григорієм Перепелицею. Йдемо далі. Скільки спонсори кандидатів у президенти витратять на вибори і чия кампанія стане найдорожчою? Який найдієвіший спосіб боротьби з наслідками економічної кризи? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Виборча президентська кампанія буде найдорожчою в історії України, стверджує газета «Сьогодні». За попередніми розрахунками виборчих штабів, витрати спонсорів кандидатів складуть щонайменше мільярд доларів. Головні ж претенденти, за даними газетірів, витратять до 700 мільйонів доларів. Найбільше ж потратиться на виборчу кампанію Юлія Тимошенко – від 200 до 700 мільйонів доларів. Про ймовірні кошториси інших кандидатів інформується у статті. У Юлі 700 мільйонів доларів, у Гриценка 700 тисяч гривень. Заповідний опозиціонер у публікації під таким заголовком газета «Україна Молода» інформує, що поки уряд ухвалює рішення щодо статусу Межигірської дачі Януковича, регіонали замітають сліди. Народні депутати вилучили із Вижгородської райдержадміністрації всі документи, які стосуються дачі Межигір'я. Однак урядовці, як зазначає видання, не втрачають надії знайти спосіб, аби повернути цю дачу народну власність. Повірити в можливість того, що Янукович віддасть своє заміське помешкання, може або невиправний ідеаліст, або людина сліпо-глуха від народження, переконані журналісти газети «Нова». Решта ж бо знає, що Віктор Федорович ще, крім Межигірського будиночку, полюбляє проводити війни від державних турбот час в закритому мисливському господарстві Сухолуччя. А туди вхід закритий най для мешканців хутора, що знаходиться в центрі цих мисливських угідь. Більше про заміські резиденції лідера опозиції в матеріалі «Дача Межигір'я дістанеться Януковичу». Криза як шанс для науки, а значить країни. Як переконує газета «День», жодна суспільна проблема не розв'язується без допомоги науки. Досвід засвідчив, що в країнах, де інноваційний розвиток був провідним, де науку підтримували влади і бізнес, наслідки кризи стали не такими відчутними. Саме тому учені наполягають на ухваленні та впровадженні в Україні стратегії інноваційного розвитку на 2010-2020 роки. Більше про це в статті «Майбутнє науки». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. На календарі маємо 18 вересня, п'ятницю, останній робочий день тижня. І далі у програмі поговоримо ось про що. Ліс чи гроші? Найцінніші насадження України від вирубки не рятує навіть заповідний статус.
Карпати – один з найцінніших лісових масивів України, і саме він найбільше потерпає від лісозаготівель. Вони тривають навіть в околицях Карпатського національного природного парку.
Розстріляний за Кобзаря. У Києві презентували збірку Шевченкових віршів з ілюстраціями Седлера.
Ілюстрації до творів Шевченка фігурували у справі Седлера, тож можна стверджувати, що митець – розстріляний за Кобзар.
Сьогодні хасиди відзначають Новий рік. Умань стає їхньою Меккою.
Цьогоріч в Умані очікують близько 20 тисяч паломників з усього світу.
Про все це і більше відразу після короткого випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов назвав спробою зриву бюджетного процесу рішення президента про припинення приватизації Одеського припортового заводу. Ухваленню бюджету 2010 має передувати звіт про виконання бюджету 2008, прохід виконання бюджету нинішнього року, доповідь про грошово-кредитну політику Нацбанку на наступний рік та звіт Нацбанку про роботу в нинішньому році, вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Суд продовжив ще на 2 місяці термін перебування під вартою колишнього керівника Головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. США переглянуть плани розвитку системи протиракетної оборони, щоб гарантувати кращий захист від можливих нападів, заявив американський президент Барак Обама. Іран не розробляє ядерної зброї, заявляє Міжнародне агентство з атомної енергії. Спецслужби Ізраїлю повідомили про наявність у них інформації про напади, які найближчим часом можуть статися в Індії на об'єкти, що належать західним країнам та Ізраїлю.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Вихідними в Україні відзначатимуть і День працівників лісу. Напередодні цього свята Національний екологічний центр України оприлюднив інформацію про найбільші проблеми українських лісів. Зокрема, найцінніші насадження вирубують швидше, аніж вони встигають відновлюватися. Проте в Мінприроді стверджують протилежне. Більше про це Євген Солонина.
Карпати – один з найцінніших лісових масивів України, і саме він найбільше потерпає від лісозаготівель. Вони тривають навіть в околицях Карпатського національного природного парку між Говерлою та селом Лазищина, говорить громадський активіст із захисту карпатських лісів Іван Масікевич.
І села Лазищина – це легальні рубки, які мають дозволи, але рубають не по правилах. У мене є дані, коли заповідний об'єкт під маркою санітарного догляду на 2/3 вирубується і кажуть, що це йому здоровля.
Околиці Карпатського національного природного парку оглянув і кореспондент Радіо Свобода. У долинах річок, у передгір'ях Говерли, смуги вирубок сягають кількохсот метрів завширшки. Зрізаний навіть ліс на крутосхилах, що заборонено цьогорічними урядовими постановами. Заради прибутку вирубують передовсім найстаріші лісові масиви України. Лише у Карпатах за останні 1,5 десятиліття кількість підприємств, які здійснюють лісозаготівлю, збільшилася у 25 разів, говорить Василь Головашкін, колишній експерт Державного комітету лісового господарства.
Ті надприбутки, які йдуть у казну за рахунок того, що ми втрачаємо цінні масиви природних лісів під видом санітарних, суцільних санітарних рубок.
За офіційними даними Держкомлісгоспу, у серпні заготівлі лісу в Україні виросли на 4% у порівнянні з серпнем минулого року. Щороку відомство отримує від реалізації деревини близько 2 мільярдів гривень. Тим часом Кабінет міністрів розглядає проект нової програми «Ліси України», яка передбачає подальше збільшення лісозаготівель. Керівник Національного екологічного центру України Ігор Сіренко називає це свідомим знищенням українського лісу. За його словами, офіційна площа лісів збільшується за рахунок нових насаджень, але це однаково не компенсує зникнення вікових борів та дібров, на відновлення яких піде більше століття. У Державному комітеті лісового господарства коментувати проблему відмовляються, пояснюючи це урочистостями з нагоди Дня лісівника. Тоді як начальник відділу охорони рослинного світу Мінприроди Володимир Тарасенко переконаний, що українські ліси ростуть швидше, аніж їх вирубують.
Вирубується трохи більше 60% річного приросту, хоча в європейських країнах взяти Швейцарії, то їх 90%.
Також Володимир Тарасенко пообіцяв Радіо Свобода перевірити законність лісозаготівель в околицях Говерли. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Аллі Горській, відомій українській художниці і шістдесятниці та правозахисниці, виповнилося б 18 вересня 80 років, якби її не убили. Усі соратники Горської по клубу творчої молоді були переконані, що це вбивство справа рук КДБ. Ті, хто вижив у репресіях, ті, хто знав Горську особисто, зберуться сьогодні біля її помешкання на розі вулиці Терещенківської у Києві. Далі Ірина Штогрін.
Вони вважали, що відчуття національної приналежності – це внутрішня потреба людини. І вони зібралися одного разу і створили клуб творчої молоді. Вони – це Лесь Танюк, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Василь Стус і ще багато-багато інших. Серед них була і Алла Горська, донька директора Київської кіностудії. Ось як згадує про Горську її товариш, колишній політв'язень Євген Сверстюк.
Вона прийшла між нами світлим, добрим духом, з вірністю неофіта. Як людина, яка дуже любила людей і дуже прагнула їм служити. Вона була однією з перших, які підписували всі документи протесту проти переслідувань, репресій. Вона була ініціатором зустрічей з тими політв'язнями, які поверталися з заслання, і принципово підтримувала їх на заслання і писала листи.
Євген Сверстюк був свідком того, як КДБ фальсифікувало слідство, поставивши до розслідування своїх людей. Хоч художницю убили одним професійним ударом у листопаді 1970 року, усю вину за злочин цинічно поклали на старого свекра Горської, якого й самого пізніше знайшли мертвим на залізничних коліях. Історик Сергій Білокінь теж особисто був знайомий з Аллою Горською. Він навіть їздив додому до одного слідчого у цій справі і стверджує, що нічого не трималося купи. Дослідивши терор радянської системи, Білокінь дійшов висновку, що ця система завжди убивала тих, з ким не могла домовитися. Алла Горська була саме такою. Вона жодного разу не пішла на поступки КДБ. І це при тому, що нищили те, чим вона жила, її твори.
Можливо, найсильніший твір її вітраж в університеті було знищено просто на очах ще перед тим, що люди могли побачити.
До наших днів ціліли монументальні художні композиції. У Маріуполі космос, вода, вогонь, земля, життя у Донецьку, естафета у Краснодоні та вогільна квітка. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А ось у Києві презентували нове видання Шевченкового Кобзаря. Саме за ілюстрації, які до нього створив Василь Сидляр, художник був розстріляний 1937 року, стверджують мистецтвознавці. Роботи митця зберігалися в архівах Національного художнього музею у приватних колекціях. Нині видавництво «Духі літера» перевидало Кобзаря. Презентація відбулась в рамках міжнародного мистецького проєкту «Василь Сидляр. Невідомі сторінки українського авангарду». Подробиці знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Василь Сидляр – учень і послідовник знаного митця Михайла Бойчука. Він вийшов з українського авангарду 1930-х років. Працював у ділянках монументального живопису, книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Відомий мистецтвознавець професор Дмитро Горбачов називає ілюстрації Сидляра до Кобзаря Шевченка унікальними і порівнює їх із фресковим розписом.
Все-таки ці ілюстрації, я думаю, найкращі з усіх, які існують. Тому що тут збіглися два моменти – біблійність Шевченка, Сидляр і Бойчуківство. Вони іконні. Вони ж багато взяли від ікони, тому дуже оригінальні, в принципі, форма їхня. Це першим зауважив Маполінер в Парижі. І от те, що цей іконний Сидляр, а Шевченко біблійний, між ними суголосся таке.
Ілюстрації до творів Шевченка фігурували у справі Сидляра, тож, на думку професора Горбачова, можна стверджувати, що митець розстріляний за Кобзар. Ідея видати Шевченків Кобзар з ілюстраціями Сидлера з'явилась у київських видавців Леоніда Фінберга та Павла Сачика 2 роки тому, коли українська громадськість відзначала 70-річчя загибелі плеяди митців, жертв сталінської репресивної машини. Тоді ж Національний художній музей України відкрив запасники, що у них виявились сотні робіт художників-авангардистів, серед інших і живопис та книжкова графіка Василя Сидлера. Павло Сачик в інтерв'ю Радіо Свобода розповів.
Цей проєкт планували десь на спочатку на листопад, потім на січень, потім на березень. І так воно з 7-ї спроби воно вже вийшло в вересні.
Кобзар, ілюстрований Сидляром, вийшов з друку накладом у кількості тисячі примірників. У ці ж дні у Національному художньому музеї України працює перша персональна виставка Василя Сидляра. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні хасиди відзначають єврейський Новий рік – Рож Гашана. На це свято хасиди всього світу приїжджають в Умань. Цьогоріч очікується близько 20 тисяч паломників. Такий наплив туристів приносить чималий прибуток місцевому населенню, але і створює незручності. Далі розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Лайнберг – один із хасидів, що приїхали цього року до Умані з Канади. Перше його паломництво відбулося 19 років тому. Відтоді він намагається не пропустити нагоди зустріти єврейський Новий рік в Умані. Також в Україні він відвідує Меджибіж та Бердичів. З кожним приїздом зауважує, що країна змінюється і розбудовується.
Ці традиції вже майже 200 років. З тих пір, коли цадик рабин Нахман з Бреслава помер, його поховали в Умані. З того часу його послідовники збираються на могилі на єврейський Новий рік. Молимося не тільки за себе, але й за весь світ. Я сподіваюся, що наступний рік буде щасливим.
Цьогоріч в Умані очікують близько 20 тисяч паломників з усього світу. Найбільше хасидів приїздить з Ізраїлю, США, Франції та Великобританії. Також є паломники з Чилі, Аргентини та Єгипту. Радник мера Умані Світлана Ліпінська пам'ятає перше паломництво 1988 року. Тоді приїхало лише 200 хасидів. Тепер їхня кількість зросла у сотню разів.
Це хрест, який Умань буде нести вічно. Умань і хасиди пов'язані дуже тісно.
Уманчани ставляться до релігійних туристів по-різному. З одного боку, ті дають їм заробити, знімаючи квартири, користуючись транспортом та купуючи сувеніри. Але місцевих це змушує селитися в гаражах, у підвалах або ж переїжджати до родичів. Та на цьому незручності не закінчуються. Під час святкувань віруючим не можна нічого робити. Вони можуть залишити воду в крані та не виключити газ. Також паломники не зачиняють двері, тому це створює додаткову роботу для правоохоронців. Проте, попри ці незручності, мешканці Умані приймають паломників, оскільки це непоганий заробіток, каже уманчанка Галина.
Дуже важко вже. Якби в нас государство не таке було, щоб ми такі були беззащитні, то, напевно, ніхто б їх осідів цих би не брав. Куди б їх дівали, не знаю. Ну, по-перше, що шум, мусор везде. Кругом подивіться, як замусорені території.
Між тим, все більше хасидів купують нерухомість побіля могили рабі Нахмана і намагаються переселитися до Умані. Сьогодні тут мешкає вже близько 20 хасидських родин. Ірина Туз, Радіо Свобода, Умань.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на завершення нашого випуску новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко на нараді з вітчизняними та міжнародними економістами розкритикував презентований прем'єром Тимошенко проєкт бюджету на наступний рік і закликав депутатів та урядовців доопрацювати його. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заявив, що президент, критикуючи бюджет, не навів жодного конкретного факту.
Аналізуючи і такі брудні епітети, і випади на адресу уряду, можна чітко підкреслити скоординованість дії президента, його секретаріата і антиурядової опозиції, як парламентської, так і позапарламентської. Бачення президента, незбалансованість бюджету полягає в тому, що уряд пішов на підвищення доходів лікарів, вчителів. Але ж це обов'язок уряду.
Сказав Олександр Турчинов. Ухвалення бюджету 2010 має передувати звіт про виконання бюджету 2008, про хід виконання бюджету нинішнього року, доповідь про грошову кредитну політику Нацбанку України на наступний рік та звіт Нацбанку про роботу в нинішньому році, вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Суд продовжив ще на 2 місяці термін перебування під вартою колишнього керівника Головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. У Генпрокуратурі висловили сподівання, що впродовж цього терміну слідство буде завершене. Водночас там не виключають, що за необхідністю цей термін може бути продовжений до 18 місяців. Міжнародне агентство з атомної енергії вважає, що Іран не має таємної програми з розробки та виготовлення ядерної зброї. Про це йдеться у заяві штаб-квартири МАГАТЕ. МАГАТЕ підтвердило оцінку, висловлену минулого тижня главою цієї організації Мохамедом Ель-Барадеєм. Він зазначив, що твердження про спроби Тегерана створити атомну бомбу політично мотивовані та безпідставні. Генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен назвав рішення США про перегляд планів розміщення елементів американської системи протиракетної оборони в Європі позитивним кроком, який зміцнить європейську безпеку. Спецслужби Ізраїлю повідомили про наявність у них інформації про напади, які найближчим часом можуть статися в Індії на об'єкти, що належать західним країнам та Ізраїлю. За повідомленнями, організатор нападу – та ж сама група, яка здійснила теракти в індійському місті Мумбаї в листопаді минулого року. Тоді загинули близько 190 осіб.
Що ж, на цьому ставимо крапку. У сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи» нагадаю, що для вас працювали Наталка Антоненко, Олександр Шевчук, Ярина Скуратівська. Усім слухачам зичимо легкого ранку, успішного дня і цікавих та теплих вихідних. Почуємось!